konkrētajam operatoram ir izsniegta piesaņojušās darbības atļauja. Attiecīgi šādos un līdzīgos gadījumos, kad saņemam informāciju par avārijas situācijām, arī tā kā šajā gadījumā, attiecīgi mēs pēc tam veicam uzraudzības pārbaudu, lai pārbaudītu kopējo šo te uzņēmumu darbību un atbilstību vidas aizsardzības prasībām. Pārbaudas ietvaros tiek veiktas atbildīgā darbinieka intervijas, attiecīgi tiek vērtēta arī faktiskā darbība objektā uz vietas, attiecīgi tā ir fiziskā pārbauda, un attiecīgi kaut kādu jautājumu skatīšanas gadījumā tiek vērtēta arī dokumentācija. Attiecīgi par šo te gadījumu, protams, ir vērtējama atbildība droši vien šo te augstuma sistēmu aģentu apkalpotāju ziņā, bet primāri mēs veiksim pārbaudi pie operatoru, lai skaidrotu arī tos cēloņus.